të Iranit, Abbas Musavi shkroi në Twitter se sankcionet e padobishme të Shëbas kundër Kamenejt dhe Zarifit nënkuptojnë mbyllje në përhershme të rrugës së diplomacisë. Trump tha të hënën se ai ka qenë në prag të autorizimit të sulmeve kundër Iranit pasi ky i fundit ka rrëzuar një dron amerikan javën e kaluar. Shtetet e Bashkuara thanë se droni ishte mbi ujrat ndërkombëtar kur Irani e rrëzoi me raketë, por Republika Islamike tha se ai po flutronte mbi territorin e saj. Incidenti me dron pasoi dy sulme në cisternat e naftës që ndodhen këtë muaj në gjirin e Omanit. Shëbaja fajsoi Iranin për to, por ai e mohoi përgjegjësinë. Rreth i ri sanksioneve të Shëbas godet edhe tet antarë të rangut të lartë të korpusit të gardës revolucionare të Iranit. Sanksionet ngrinë gjithë pronën e tyre në Shtetet e Bashkuara dhe parandalojnë çdo individ ose subjekt që të kryejë ndonjë transaksion financiar me ta. Richard Haas, presidenti Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, tha se sanksionet në rritje mund të kenë kundër efekt. Logjika e politikës së presionit ekonomik është se herët avonë Irani do të bëjë diçka që na detyron të sulmojmë. Lufta do të shmanget vetëm nëse Trump i ofron Iranit një rrugë të ligjshme diplomatike, tha Haas. Tensionet janë rritur prej se Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Trump do që ta detyroj të Iranin të rinegocioj marveshjen bërthamore, duke thënë se kushtet e saj nuk kanë qënë të ashpra mjaftueshëm sa për ta penguar Iranin nga krimi armës bërthamore. Irani mohon se mbështet aktivitetet terroriste dhe thot se programi ti bërthamor ka qëllime civile.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta përsëriti vendimin e tij për të anuluar zgjedhjet lokale të 30 qershorit, duke u bërë thirrje të gjitha palëve që të reflektojnë. Ai tha se data 30 qershor nuk ekziston më ligjërisht për mbajtjen e zgjedhjeve dhe se ato janë imagjinare. Konferenca e presidentit Meta vjen pasi një ditë më parë Kolegji Zgjedhor i Shqipërisë e njohu datën 30 qershor si ditë të zgjedhjeve. Shqipëria tash sa kohë është përfshirë nga një krizë politike. Opozita me muaj proteston kundër qeverisë udhëhequr nga kryeministri Edi Rama dhe është zotuar se do t'i bojkotoj zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Edhe pse zgjedhjet janë anuluar nga presidenti Meta, një vendim i tillë nuk po përfillet nga Partia Socialiste në pushtet, lideri së cilës është kryeministri Rama. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg shfaqi shprehjen se procesi i ratifikimit të protokollit për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut do të përmbyllet deri në dhjetor të këtij viti, në mënyrë që ky vend të mund të bëhet anëtar fuqiplot i NATO-s gjatë samitit të ardhshëm në Londër. Ratifikimi i protokolleve nga ana e vendeve anëtare të NATO-s po zhvillohet shumë shpejt për përfundimin e një procesi të tillë. Si në rastin e Malit të Zi është dashur një vit. Nuk më përket mua të flas për shpejtësinë me të cilën ratifikohet protokolli, por do të ishte mirë që procesi të përfundojë deri në dhjetor kur të mblidhen udhëhecit e NATO-s në Londër, tha Stoltenberg. Maqedonia e Veriut e përshpejtoi anëtarësimin në NATO pas zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Pjesa e pare e planit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez do të diskutohet në një konferencë dy ditëshme ndërkombëtare që hap punimet sot në Bahrein. Udhëheqës të qeverive, shoqërisë civile dhe bizneseve u ftuan për të diskutuar rreth propozimeve për rritje ekonomike për palestinezët. Sipas planit të zbuluar nga shtëpia Abar ditë më parë, vende donatore dhe investuesit do të kontribuojnë me rreth 50 miliard dollar në rajon. Prej tyre, 27.5 miliard do të shkonin në bregun përëndimor dhe rripin e Gazës, ndërsa pjesa tjetër në Jordani, Egjipt dhe Liban. Pjesa politike e planit të Trumpit u tha se do të publikohet në një datë të më vonshme. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës votoi për kthimin e Rusisë në këtë dhomë pas një pauze trivjeçare. Votimi u zhvillua në orët e para të ditës së sotme pas disa orësh debat në Strasburg. Për kthimin e Rusisë votuan 118 delegat, kundër ishin 62, ndërsa 10 abstenuan. Këshilli i Evropës është organi kryesor i të drejtave të njeriut në kontinent. Në vitin 2014, Rusis i u hoqë drejta e votimit në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës si i ndëshkim për aneksimin e gadiçullit Ukrainas të Krimes. Rusia u përgjigj në vitin 2016 me bojkotimin e Asambles, ndërsa nga viti 2017 refuzoi të paguaj kontributin e saj vjetor prej 33 milion eurosh në Këshill. Rusia kërcënoi se do ta alinte tërësisht Këshillin e Evropës nëse delegacioni i saj nuk kthehet dhe nuk voton këtë javë për sekretarin e ri të përgjithshëm. Një ekspert i Kombeve të Bashkuara paralajmëroi për apartheid të mundshëm klimatik, ku të pasurit do të paguajnë për të shpëtuar nga uria, ndërsa pjesa tjetër e botës do të vuaj. Edhe nëse objektivat aktuale përmbushen, miliona njerëz do të varfrohen, tha Philip Alston, raportues i posaçëm i OKB-s për varfrinë ekstreme. Ajo është pjesë e panelit të ekspertëve të pavarur të OKB-s dhe paraqiti raportin e tij, i cili bazohet në hulumtimet ekzistuese në Këshillin e OKB-s për të drejtat e njeriut. Paralajmërimi kryesor i këtij raporti ishte se të varfrit në botë ka gjasa të goditën më së shumti nga temperaturat në rritje dhe mungesat e mundshme të ushqimit. Mbi 400 shkolla në rajonin Johor të Malajzisë u mbyllën pasi 75 nxënës përjetuan vështirësi në frymarrje dhe të vjella. Shkollat në zonën industriale Pasir Gudang u tha se do të mbeten mbyllur deri të njëjtën pasi autoritetet të hetojnë incidentin. Në muajin mars rreth 4000 njerëz, shumica fëmijë u sëmurën në të njëjtin rajon pasi mbeturina kimike u hodhën në mënyrë të paligjshme në një lum. Autoritetet thonë se këto incidente nuk janë të lidhura. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.